Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 16-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.78 so'mga arzonlab 11.150.14 so'mni tashkil qildi. So'm yevroga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 75.54 so'mga oshib, 11.567.16 so'm etib belgilandi. Rubl kursi qimmatladi. Xususan 1 rubl 2.42 so'mga oshib, 172.50 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.